Vă salut și pe dumneavoastră, pe toți și pe cei care ne privesc live, pe unde sunt. Fie bunul Dumnezeu binecuvântat și El să ne descuie mintea să înțelegem adevărul extraordinare care sunt în Cartea Romanii. Înainte de a intra în carte, mi-aduc aminte de rugăciunea lui Pavel. O găsiți în primul capitol din Efeseni. După ce curge din el planul lui Dumnezeu alcătuit în sine însuși încă înainte de întemeierea lumii, la un moment dat Pavel se oprește să se roage și în rugăciunea lui el cere ca Dumnezeu să deschidă mintea, ochii minții și a inimii destinatarilor cărții lui, ca să priceapă trei lucruri: care este nădejdea chemării lui, care e bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioși și nemărginita mărime a puterii sale. Dragii mei, despre această putere am vrea să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească astăzi prin Cartea Romanii. Dar a sublinia un adevăr, rugăciunea lui Pavel, dacă am decupa-o din context, aproape că ne-am putea duce în brațe cu ea acasă și să rugăm pe Dumnezeu să facă cele trei lucruri pentru noi. Doamne, deschide-ne ochii minții și a inimii să pricepem nădejdea chemării tale, bogăția slavei moștenirii tale în sfinți și care este față de noi credincioșii aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți. Vă aduc aminte că această rugăciune este parte a unei epistole. Cu alte cuvinte, când Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii, practic, el cere lui Dumnezeu să înțelegem ceea ce a scris în cartea aceasta. Același lucru l-aș dori în dimineața asta pentru noi, chiar dacă ne-am mutat într-o altă epistolă. Dragii mei, ca să pricepi puterea lui Dumnezeu, trebuie să o înțelegi de pe paginile Scripturii. Cele mai grave erori se fac scoțând textele din context și încărcându-le cu ideile noastre. Dragii mei, Dumnezeu girează doar pentru ideile Lui, nu pentru ale noastre. De aceea și rugăciunea lui Pavel trebuie așezată înapoi în context și rugăciunea mea din această dimineață, ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii să pricepem ceea ce are să ne spună. Tema din această dimineață este păcatul, firea pământească și Hristos. Păcatul, firea pământească și Hristos. După ce am vorbit despre păcat și lege și am văzut că odinioară când eram fără lege, trăiam. Dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit și ne-am speriat. Ce are păcatul cu legea lui Dumnezeu? Dragii mei, legea lui Dumnezeu este într-un fel puterea păcatului când ea poate fi invocată împotriva noastră, pentru că am trecut granița, am călcat legea. De aceea spune Pavel, odinioară când eram fără lege trăiam, dar când a venit păcatul, când a venit legea, păcatul a înviat și eu am murit. Dar în dimineața aceasta vrem să vedem care e mecanismul acela de care se folosește păcatul într-un fel ca să ridice legea împotriva noastră, să ne acuze prin ea și să ne stăpânească în felul acesta. Și de aceea este tema acestei dimineți, păcatul, firea pământească, carnea, care a fost atinsă de păcat, dar soluția slăvit să fie numele lui Dumnezeu este Fiul Său, Iisus Hristos. Ascultați versetul 5 din Romani, capitolul 7. Când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, atâțate de lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roadă pentru moarte. Dar acum că am fost izbăviți de lege și suntem morți față de legea aceasta, care ne ține robi, putem sluji lui Dumnezeu într-un duh nou, nu după slova veche. Acum că suntem morți față de legea aceasta, și Pavel întreabă în versetul 7, deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum, spune el. Nici de cum. Și ceea ce am discutat duminica trecută, Pavel reia în versetul 14 și începe prin a sublinia faptul că legea lui Dumnezeu este bună și desăvârșită, dreaptă, sfântă. Versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească. Nu cu legea este o problemă, ci cu mine este o problemă. Eu sunt pământesc, vândut rob păcatului și ca să înțeleg ce înseamnă asta, versetul 15 continuă. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Oare despre cine să vorbească Pavel? Cu siguranță vă aduceți aminte de imaginea dinaintea dumneavoastră în care am încercat să zugrăvim pentru ochii noștri mântuirea. Mântuirea este un proces. Trebuie să intri pe o poartă, să alergi pe o cale, până la capăt, să ajungi la țintă. Poarta este Domnul Iisus Hristos, calea este Hristos, ținta este Hristos, mirele nostru. Istoria se termină cu întâlnirea noastră cu El, cu nunta mielului. Nu-i suficient să intri pe poartă, trebuie să alergi pe cale, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții, cununa miresei care va fi pusă în capul nostru sau pe capul nostru, a miresei lui Hristos. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, va ședea împreună cu mine pe scaunul de domnie al tatălui meu, după cum și eu am biruit și am șezut cu el pe scaunul lui de domnie. Cu alte cuvinte, după ce a intrat pe poartă, încep bătăliile, lupta spirituală și aici trebuie să înțelegem cum operează legea lui Dumnezeu, cum operează adevărurile, căile Domnului, pentru că neștiindu-le suntem foarte ușor înșelați. De aceea pun o întrebare. Cum ajunge un credincios să se vândă rob păcatului? Cum ajunge un credincios să se vândă rob păcatului? Grele cuvinte. Legea este bună, sfântă, duhovnicească. Eu sunt pământesc vândut rob păcatului. Dar cum am ajuns acolo? Eu cel despre care vorbește Pavel. Nu uitați, din capitolul 5 înainte, Pavel vine și vorbește doar credincioșilor. Capitolul 5 cu 1 ne-a spus că prin Hristos Iisus am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. El nu mai discută cu cei de afară, discută doar cu noi, cei dinăuntru, cei care am intrat în împărăția lui Dumnezeu prin harul lui Dumnezeu. Și de aceea întrebarea ne vizează, cum ajung eu, cum ajungi tu, cum ajunge un credincios să se vândă rob păcatului atunci când doar cu câteva versete mai devreme ni s-a spus că păcatul nu va mai stăpâni asupra noastră, pentru că nu suntem sub lege, ci sub har. Observați, Pavel vorbește cu cei ce sunt sub har. Cum ajunge un om care este sub har să iasă de acolo, să se vândă rob păcatului? Dacă aș răspunde simplu, prin neluarea în serios a păcatului și a implicațiilor lui. Prin neluarea în serios a păcatului și a implicațiilor lui. Pavel, care intuiește o astfel de gândire, pune o nouă întrebare în versetul 15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Ferească Dumnezeu! Sau nici de cum, traduce Cornilescu. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Cu alte cuvinte, toți ne străduim să ajungem până în apa botezului. Am ieșit de acolo, avem impresia că toată bătălia noastră s-a terminat. Vreau să vă spun, bătălia reală de-abia de acolo încolo începe. Și ea va continua câtă vreme vom trăi în acest trup care este supus morții din pricina păcatului. De aceea nu te poți juca cu păcatul, nu poți pune întrebarea pe care o pune interlocutorul imaginar al lui Pavel. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har? Dragii mei, harul nu scuză și nu acoperă păcatul. Indiferent cine este purtătorul necinstirii de Dumnezeu și a nelegiuirii, intre sub incidența versetului 18 din capitolul 1. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năduse adevărul în nelegiuirea lui. Și de aceea în versetul imediat următor, Pavel spune, nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Observați, Pavel vorbește cu un credincios, cu unul care este sub har. Și ce-i comunică prin acest verset despre căile Domnului? Dumnezeu ne-a creat în furca edenică alegerii între viață și moarte și Dumnezeu ne-a lăsat în furca edenică alegerii între viață și moarte. Răscumpărarea nu îndepărtează ispitele din viața mea. Răscumpărarea nu mă face invulnerabil în fața atacurilor celui rău, decât dacă sunt în Hristos Iisus, vom vedea mai târziu. Dar și celui care este în Hristos Iisus îi rămâne libertatea de a alege. De a alege să rămână în Hristos sau să nu rămână în Hristos. De a alege să se dea rob păcatului, Și plata păcatului este moartea sau ascultării, care duce la neprihănire. Și viața veșnică este dată de Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, dacă rămânem în El. Cum mă dau rob păcatului? Simplu, deschizând ușa inimii pentru neascultare. Aduceți-vă aminte de Cain. Dumnezeu se uită la el atunci când inima îi se întristează pentru că jertfa lui n-a fost primită din pricina neascultării lui și spune: Caine, păcatul pândește la ușă, dar tu poți să-l stăpânești. Nu-i vorba de puterea ta, Caine, e vorba de voința ta, de alegerea ta. Tu poți să-l stăpânești. Mă dau rob păcatului atunci când deschid ușa inimii pentru păcat. Să fie oare atât de simplu? Care dintre noi n-am făcut pasul acesta greșit de a călca porunca lui Dumnezeu? În motivație, atitudine, gânduri, vorbă sau fapte? Și în clipa aceea m-am vândut rob păcatului? Ce nădejde să avem în fața acestor realități? Lăsați-mi voie să aduc înaintea noastră resursele lui Dumnezeu care, sau prin care El vrea să ne ajute să evităm robia păcatului. Și resursele acestea sunt întotdeauna același, pentru că Dumnezeu este același. Același în Vechiul Testament, același în Noul Testament. Cu toate că noi avem mai multă lumină și, dacă vreți, mai mult har și îndurare, că Dumnezeu a coborât să locuiască în noi prin Duhul Sfânt. Dar m-aș întoarce să încep în Vechiul Testament și să trec în revistă resursele pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziția poporului său. Cartea Exod este cartea pivotară a Pentateuhului, locul în care Dumnezeu încheie legământul cu poporul său. Țineți minte istoria, eu n-am să o repet, fac doar amintire la ea. În primul rând, totul a început cu izbăvia din robia egipteană. Prețul eliberării a fost sângele mielului pascal, cu alte cuvinte, îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu a plătit plata păcatelor lor prin sângele mielului pascal, care a fost vărsat în acea ultima noapte. Au ieșit din Egipt, au ajuns la Sinai și Dumnezeu spune: dacă veți asculta glasul meu, dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei viitor, tot pământul este al meu, veți fi o împărăție de preoți, un neam sfânt. Du-te, spune-le cuvintele acestea. Abia după ce poporul spune: vom face tot ce a zis Domnul, Domnul le dă legea, încheie un legământ împreună cu ei. Dragii mei, relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Observați, la Sinai încă nu erau ai Domnului până când Domnul n-a încheiat legământul. Legământul a fost încheiat și pecetluit în capitolul 24. Nici cortul întâlnirii nu exista. Dar Dumnezeu știe că odată atinși de păcat vom fi trași înapoi la păcat, El a pus prima resursă la dispoziția lor, marele preot și jertfa, cortul întâlnirii. În Vechiul Testament, legea avea două funcții. În primul rând să mă dovedească vinovat, în al doilea rând să mă îndrume la Hristos. N-am zis Iisus, am zis Hristos, adică la marele preot și la jertfa pe care a venit Domnul Iisus Hristos să le împlinească. Așa funcționa resursa lui Dumnezeu. Dar aș merge un pas mai departe. Se întâmpla uneori ca poporul întreg să devieze de la adevăr din pricina mai marilor lui, păcatul se mulțea în țară și mânia lui Dumnezeu stătea gata să reverse. Și în momentul acela Dumnezeu trimitea pe scenă pe profeții lui, pe prorocii lui. Prorocii erau ultima chemare a lui Dumnezeu înapoi în legământ, pentru ca mânia lui să nu trebuia să se reverse peste ei. Atunci când ei au călcat în picioare legea, cortul și prorocii, toate resursele lui Dumnezeu, a venit, dragii mei, alungarea din prezența lui Dumnezeu, robia siriană, robia babiloniană. Așa cum a fost odinioară alungarea din prezența lui Dumnezeu din Eden. Dar Dumnezeu fiind același, El n-a schimbat lucrurile nici în Noul Testament. Și în Noul Testament El pune la dispoziția noastră resursele Lui ca să nu ajungem robi ai păcatului. Robi ai păcatului. Dați-mi voie să merg împreună cu dumneavoastră în camera de sus, unde Domnul Iisus Hristos celebrează sau instituie cina cea de taină și are o discuție lungă cu ucenicii săi înainte de răstignire. le spune că va trebui să plece dintre ei și ucenicii se întristează. Ascultați versetul 7 din Ioan, capitolul 16. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Ucenicii ar fi vrut să-l țină pe Domnul Iisus între ei. Domnul Iisus spune, vă este de folos să mă duc. Dacă eu rămân pe pământ, eu, Dumnezeu întrupat, sunt limitat în trupul acesta, la țara aceasta, la locul acesta. Ar trebui să facem pelerinaje, dragii mei, să ne întâlnim cu El. Dar odată ce a plecat dintre noi, a trimis pe Duhul Său cel Sfânt și prin El, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt este prezent de-a lungul întregii istorii, pe întreaga planetă, în fiecare dintre noi. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și ascultați ce spune versetul 8. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Observați resursa lui Dumnezeu pentru noi, Duhul lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vin să locuiască în noi și prima lucrare a Duhului Sfânt este exact ca lucrarea legii. Cu alte cuvinte, Duhul Sfânt își face lucrarea folosind tocmai cuvântul lui Dumnezeu și comunitatea lui Dumnezeu cu un scop precis să-i aducă înapoi la Domnul Iisus Hristos, la soluția lui Dumnezeu. Duhul Sfânt folosește sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu, comunitatea Duhului, biserica lui Dumnezeu, să ne aducă la soluția lui Dumnezeu, care este Iisus Hristos. Dați-mi voie să le iau pe rând. Duhul folosește sabia Duhului sau cuvântul lui Dumnezeu sau legea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este folosit în foarte multe feluri. Noi de obicei îl folosim ca un ciocan cu care dăm în cap celor din jurul nostru, mai ales atunci când trebuie să le arătăm păcatele. Ori, atunci când cuvântul lui Dumnezeu este folosit de Duhul lui Dumnezeu, el face o dublă lucrare, are o dublă funcție. În primul rând, dovedește păcatul, dar în al doilea rând, ne aduce la soluția lui Dumnezeu, la Domnul Iisus Hristos. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu în relațiile dintre noi nu este folosit așa, îl folosim spre moarte, nu spre viață, nu Duhul lui Dumnezeu se arată prin noi. Observați, legea atunci și cuvântul acum are o dublă funcție. Mai întâi ne dovedește vinovați ca să ne aducă la scaunul îndurării lui Dumnezeu. Când ajungem în Hristos, ne mărturisim păcatele, suntem iertați și în momentul în care te simți iertat, ai intrat în odihnă, te poți uita în ochii Tatălui, te poți bucura de îmbrățișarea Lui, te poți bucura de iubirea Lui, de încrederea Lui. De aceea, autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 4, versetul 11, ne îndeamnă să ne grăbim, dar să intrăm în odihnă aceasta, pentru ca nimeni sau niciunul dintre voi să nu cadă în aceeași pildă de neascultare. Lăsați-mi voie să mă întorc înapoi la cei la care se referă autorul. Au ieșit din robia egipteană pe baza prețului sângelui mielului pascal. Au ajuns la Sinai, au intrat în legământ cu Dumnezeu, au celebrat legământul acesta prin cei care s-au dus să mănânce, să bea înaintea Domnului pe munte. Erau poporul lui Dumnezeu. Au pornit spre țara promisă. Și au început răzvrătirile, una după alta, una după alta, până când la un moment dat Dumnezeu spune destul. De 10 ori până acum m-ați ispitit, destul. Pe viața mea jur, zice Domnul, niciunul nu veți intra în țara promisă și toți mor în pustie, toți. Și lucrurile acestea, spune Pavel în Corinteni, au fost scrise spre învățătura noastră peste care au venit sfârșitul vremurilor. Cu alte cuvinte, odihna lui Dumnezeu nu primești necondiționat. Să ne grăbim, dar să intrăm în odihna aceasta. Cum? Astăzi, dacă auziți glasul Duhului Sfânt, nu vă împietriți inima. Și pe urmă, autorul vorbește despre toată istoria pe care v-am amintit-o. Nu vă împietriți inima. Ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit credința și nădejdea, dacă stăm în El, dacă stăm atârnați în El. ca să nu cădem în aceeași pildă de neascultare. Și pe urmă, autorul vorbește despre sabia Duhului. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor ca orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo, că desparte sufletul și Duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea aceluia cu care avem a face. Dragii mei, după ce ne-am pocăit, cineva ne-a plantat în minte ideea că toate sunt bune și totul va fi bine. Și noi trăim cu pretenția că avem părtășie cu Dumnezeu. Dar Scriptura spune, dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu și umblăm în lumină, adică cu păcate nemărturisite, mințim și nu trăim adevărul. Cu alte cuvinte, pretențiile nu sunt valabile și înaintea lui Dumnezeu. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. De aceea cuvântul nu se mulțumește, sau Duhul Sfânt folosind sabia, nu se mulțumește doar să ne dovedească vinovați în ce privește păcatul, ci El ne aduce cu gingășie în fața scaunului Harului, la soluția lui Dumnezeu ca să trăim, să ne rezolvăm păcatele. Și de aceea autorul continuă în versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iar în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9, Ioan ne spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Dragii mei, doar așa ne putem bucura de odihna lui Dumnezeu, doar așa intrăm în odihna lui Dumnezeu, dacă între noi și El nu stă zidul păcatelor noastre care ne desparte de Dumnezeu. O întrebuințare bună a cuvântului sau a legii nu se mulțumește să arate păcatul, ci trebuie să ne aducă în fața scaunului Harului, la soluția lui Dumnezeu, la Domnul nostru Iisus Hristos. Dar resursele lui Dumnezeu nu se opresc la cuvântul pe care îl mânuiește Duhul Sfânt, la sabia Duhului, ci Duhul lui Dumnezeu, exact ca și în vechime, folosește comunitatea Duhului sau biserica ca să ne țină în odihna lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte doar de Matei, capitolul 18, versetele 14 la 20. N-am să citesc tot textul, dar aș citi câteva versete din el, începând cu versetul 14, care vorbește despre inima Tatălui, despre dorința lui Dumnezeu. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. După ce a spus pilda cu oaia rătăcită, după care s-a dus păstorul să aducă înapoi în turmă, Domnul Iisus conchide, nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Și de aceea versetul 15 continuă. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, a călcat legea lui Dumnezeu, nu părerile tale, legea lui Dumnezeu, a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Observați, voia Tatălui este să nu se piardă nimeni. Și de aceea atitudinea mea, când mă las folosit de Duhul Sfânt, trebuie să fie în armonie cu dorința Tatălui. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul din acești micuți. Nu mă duc doar să-l dovedesc vinovat, ci mă duc să-l ridic. Dacă te ascult, ai câștigat pe fratele tău. Asta este intenția, asta este scopul lucrării Duhului Sfânt prin comunitatea Duhului, prin biserică. Dar s-ar prea putea ca fratele tău să strântească ușa în nas, e foarte greu să te pocăiești, mândria stă în calea pocăinței, dragii mei. Greu să zici, te rog iartă, m-am greșit, mi-am ieșit din fire, foarte greu să spui lucrurile astea, e foarte greu să te pocăiești. Mi-e greu mie, ți-e greu ție, mi-e greu tuturor. Este un act de voință. Dacă nu te ascultă, ia cu tine doi sau trei înși, pentru că orice vorbă să fie sprijină în mărturia doi sau trei martori, dacă nu ascultă de el, spune-l bisericii. Și dacă nu ascultă, nici de biserică să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Știți ce înțeleg eu prin asta? Orice ați legat pe pământ este legat în ceruri, orice ați dezlegat pe pământ este dezlegat în ceruri. Cu alte cuvinte, lucrurile sunt foarte serioase. Din pricina păcatului, nu din pricina deciziilor noastre, din pricina păcatului. Păcatul aduce moartea și robia. Și comunitatea este una din resursele lui Dumnezeu ca să împiedice alunecarea noastră în robia păcatului, căderea noastră în robia păcatului. În Vechiul Testament, Ezechiel, care este unul din profeții din robie, dragii mei, pentru că a căzut cortina, poporul a fost alungat în robia asiriană cu 100 de ani înainte și în robia babiloniană în vremea lui Ezechiel. Dumnezeu îi vorbește lui Ezechiel în capitolul 33, versetul 11, descoperindu-și inima și dorința lui de a ne vedea stând în spațiul vieții, nu în spațiul morții. Spune-le, versetul 11 din Ezechiel 33, pe viața mea, zice Domnul, că nu doresc moartea păcătosului. De ce Dumnezeu pune la dispoziția noastră toate aceste resurse? Pentru că nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Și pe urmă, prin profet, Dumnezeu strigă, întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră cea rea. Pentru ce voiți să muriți, voi, casa lui Israel? Dragii mei, incredibilă este inima lui Dumnezeu, care atât de mult a iubit lumea că a dat pe singurul lui fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dar ce se întâmplă când cineva calcă în picioare resursele lui Dumnezeu? Am călcat legea, am călcat soluția, jertfa și marele preot și am trântit ușa în nas și fraților mei, am călcat în picioare și comunitatea lui Dumnezeu. Să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș, dat pe mâna lui Satan. Dat pe mâna lui Satan. Citiți primul capitol din 1 Timotei. I-am dat pe mâna lui Satan să învețe să nu hulească și norostește două nume, Alexandru și Imeneu. Și le adaugă pe filet un pic mai târziu. Dragii mei, întotdeauna ogorul lui Dumnezeu sau pe ogorul lui Dumnezeu, grâul este amestecat cu neghina. E treaba lui Dumnezeu să smulgă neghina, dar este important să știi că nu poți scălca toate resursele lui Dumnezeu fără să cadă cortina, fără să vină verdictul. Știți ce îmi vine să strig și ar trebui să strigăm cu toții? Să strigăm cu toții, avem nevoie de ajutor. Avem nevoie de ajutor. Foarte mulți avem impresia că Dumnezeu este o stație de benzină la care venim să alimentăm, după care suntem liberi să ne trăim viața. Sau suntem o priză în care ne băgăm telefoanele mobile ca să-și încarce bateria, după care scoatem totul și ne vedem de conversațiile și de viața noastră. Nu, dragii mei, Domnul Iisus Hristos este vița, noi suntem lădițele. Atâta vreme cât stai în priză ai putere, cât nu stai în priză nu mai ai putere. Trebuie să stăm legați de El. Ajutorul trebuie să vină din afara noastră, în noi nu există această putere. N-am fost creați așa, n-am fost creați să fim autonomi și independenți, am fost creați să fim legați de Creatorul nostru, să fim legați de Mântuitorul nostru. Nu vă vine să credeți lucrul acesta? Dați-mi voie să las pe Pavel să ne convingă, citind mai departe capitolul 7, versetele 16 la 24. Acum dar, dacă fac ceea ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar afară! De ce îl ții în viața ta? O, am încercat, dar nu pot. Mă stăpânește, sunt rob. Nu pot. Vreau, nu vreau. Mă conformez. Nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea, în firea mea pământească, pentru că ce-i drept? Am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Dar cum am ajuns acolo? Am deschis ușa. Păcatul pândește la ușă. Tu poți să-l stăpânești. Am deschis ușa. Când am deschis ușa, el intră, dragii mei. Și dacă n-am grijă, cu alte 7 duhuri mai rele decât primul, observați, casa, omul, n-are puterea asupra celui tare. Trebuie să vină cel mai tare, să lege pe cel tare, adică duhul necurat, să ia armele, să scoată afară din casă și să mă ajute să deretic casa, să scot murdăriile afară din casă. Dar eu am puterea asupra celui mai tare. Hristos nu stă cu forța. Trebuie să rămân în El. El trebuie să rămână în mine. Este o relație de iubire, dragii mei, și iubirea cu sila nu se poate. Și dacă fac ce nu vreau să-l fac, ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar găsesc în mine o altă lege care se luptă în mădularele mele și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Observați, Pavel vorbește despre unul care s-a vândut rob păcatului. Cum? De bunăvoie. Păcatul nu te poate obliga, te poate doar înșela. Tu trebuie să iei decizia. De bunăvoie. Vă mirați că un astfel de om a ajuns în fundul gropii, strigă după ajutor? Observați, ajutorul nu este în el. Trebuie să vină de afară. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Răspunsul vine imediat în versetul următor. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu vă vine să strigați? Haleluia! Suntem într-o biserică baptistă, am greșit probabil. Dar Iisus Hristos nu se confundă cu mine? Iisus Hristos trebuie să vină să locuiască în mine. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, spune el unei biserici. Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Și ascultați versetul 10 din Roman, capitolul 5. Căci dacă atunci când eram vrășmaș, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Vom fi mântuiți prin viața Lui. Moartea Domnului Iisus Hristos rezolvă problema păcatului și ne conferă iertarea dovedită prin învierea Lui din morți. A fost dat din pricina păcatelor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți. Dar odată socotiți neprihăniți, casa e curată și Duhul lui Dumnezeu poate locui în noi și lucra în noi. Și de aici vine ajutorul nostru din prezența lui Dumnezeu. Priviți o clipă realitatea din fața voastră. În păcat m-a zămislit mama mea, toată lumea zace îmi cer rău, toți descindem din Adam și de aceea suntem tributari deciziei lui din Eden. Atunci când Dumnezeu ne mântuiește, nu îndepărtează de noi nici pe diavolul, el dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită, nici ispitele. Suntem ispitiți, dragii mei, în toate lucrurile, câtă vreme trăim în acest trup, ci el vine și contrapune acestei legi a păcatului și a morții, legea Duhului de viață care este în Hristos Iisus. Uitați-vă la cele două realități, Duhul Lumii, șoapta Lumii, mersul Lumii. Dumnezeu vine în viața noastră prin Duhul Sfânt, cuvântul Lui și prin biserică, resursele Lui Dumnezeu. Cu foarte mulți ani în urmă, fratele Țon mi-a dat să traduc cartea lui Billy Graham, Duhul Sfânt. Și țin minte că Billy Graham începe cu o poveste. Într-un târgușor undeva la munte, când era târgul sau piața satului sau a cetății, un bătrân venea de pe undeva, de pe dealuri, cu doi dulăi uriași. Erau așa de mari că toată lumea îl știa și nu era cu putință să-i treci cu vederea. Dar se instituise deja în obiceiul celor de acolo ca imediat după ce se sparge târgul să se adune în jurul bătrânului și bătrânul la un fluier pornea câinii la bătaie. Era unul alb și era unul negru. Și într-o zi câștiga unul alb, în cealaltă zi câștiga unul negru. Și cum pariau ceilalți, la un pahar l-au întrebat, bătrâne, cum se face că uneori câștigă cel alb, alteori câștigă cel negru? Îi aveți în fața voastră pe amândoi, da? Cel alb și cel negru. Păi zice, Foarte simplu. În săptămâna în care mă pregătesc să vin la târg, îl hrănesc pe unul și îl înfometez pe celălalt. Întotdeauna cel sătul câștigă. Acum, dacă aș munta povestea pe imaginea din fața voastră, ce înseamnă să-l înfometezi pe unul și să-l hrănești pe celălalt? Mi se pare foarte simplu. Lasă Duhul Lumii să folosească șoapta lumii și mersul lumii să-ți împuie capul, sufletul și mintea. Stai până noaptea târziu la televizor. Intră pe internet și navighează liber prin toate murdăriile și porcăriile din el. Șezi pe scaunul celor batjocoritori, oprește-te pe calea celor nelegiuiți. Citește primul verset din Psalmul 1. Să n-ai timp de cuvântul lui Dumnezeu, să întristezi pe Duhul lui Dumnezeu, izolează-te de biserica lui Dumnezeu. Cine crezi că va câștiga? Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu are legile ei. Nici tu, nici eu nu le pot schimba. Le putem înțelege. Când Dumnezeu trebuie să îngroape nisipurile pustii, o generație întreagă, ascultați lacrimile Lui. M-am dezgustat de neamul acesta, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. N-au cunoscut căile mele. N-au știut cum funcționează împărăția lui Dumnezeu. N-au cunoscut căile mele. Frații mei, vă aduc o veste bună. Cel alb este mai puternic decât cel negru. Versetul 1 din capitolul 8, acum dar nu este nicio sândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Este o binecuvântare că Dumnezeu prin Hristos vine să contrapună în viața noastră legea Duhului de viață, legii păcatului și a morții. Și să putem trăi o viață de biruință, să putem avea o viață din belșug. Este o binecuvântare să fim în Hristos Iisus. Și dați-mi voie să citesc doar câteva versete din cuvintele Lui, din Ioan 15. Eu sunt adevărata viță, Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, îl o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește să aducă și mai multă roadă. Versetul 4. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce roadă dacă de la sine, după cum mlădița nu poate aduce roadă de la sine, decât dacă rămâne în viță. Tot așa, nici voi nu puteți aduce roadă dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Nu trebuie să vă explic prea mult, dar vița nu împrumută viața mlădițelor, în așa fel ca o mlădiță se desprinde de viță, să poate călători singură prin univers și să-și împlinească menirea. Viața este în viță, nu în mlădiță. Câtă vreme mlădița rămâne în viță, viața din viță curge prin mlădiță și ea rodește. Observați legea Duhului de viață în Hristos Iisus, în Hristos Iisus, nu doar că mă izbăvește de legea păcatului și a morții, ci îmi dă puterea să rodesc spre viață, să aducem roadă pentru Dumnezeu. Noi suntem în Hristos Iisus, să lărgim împărăția Lui. De aceea ne rugăm, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Suntem în Hristos, Hristos trăind prin noi, să-și poată termina lucrarea. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și totuși, cum poate ajunge un credincios născut din nou sub robia păcatului? Foarte simplu, prin nerămânerea Lui în Hristos. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară, ca mlădița neroditoare și se usucă, iar mlădițele uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Asta nu cred că seamănă împărăției lui Dumnezeu, da? Strânse, aruncate în foc și ard. Oare există și această posibilitate pentru un credincios? Ați auzit de multe ori vorbind de furca edenică. Să știți că n-am inventat-o eu, ci o găsiți în Scriptură. Și nu mă întorc înapoi în Eden, ci las pe Pavel doar să continue versetul 25 cu partea a doua. L-aveți înaintea dumneavoastră. După ce ne-a spus mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos și nouă ne vine să strigăm Haleluia, Pavel zice puncte, stați un pic, după care vine și ne dă condiția umană valabilă pentru oricare dintre noi câtă vreme trăim în acest trup. Astfel, dar cu mintea, eu slujesc legii lui Dumnezeu, pentru că în momentul convertirii mele mi-a fost înnoită mintea și îmi place legea lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Adevărat pentru mine, adevărat pentru oricare dintre noi. Trupul acesta este supus morții din pricina păcatului, chiar dacă Duhul meu este viu, din pricina Duhului Hristos care locuiește în mine, îmi spune Pavel în Roman 8:11. Observați libertatea noastră de a alege între viață și moarte. Nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați? Pavel vorbește cu cei care sunt sub har, nu sub lege. Chiar acolo, sub har, Dumnezeu nu-ți ia libertatea alegerii. Lasă-mi voie să pun înapoi versetul 1 și 2 din Romani. Acum, dar, din pricina Domnului Iisus Hristos, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și sar peste o parte din text la versetul 2. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Dacă eu gândesc în secvență istorică, am fost fără Hristos, am auzit Evanghelia, m-am întors la El, acum sunt în Hristos, aș avea tendința să spun, pot da drumul la vâsle din mână. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Puneți, vă rog, ce lipsește pe ecran. A fi în Hristos Iisus înseamnă a trăi nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Observați alegerea? A fi în Hristos este o alegere. Dragoste cu sila nu se poate la Dumnezeu. Voi nu vreți să plecați? Îi întreabă pe cei 12 după ce au plecat cei 70. A fi în Hristos este o alegere, dar vreau să vă spun, este o alegere posibilă, reală. O alegere posibilă. De aceea Domnul Iisus le spune ucenicilor, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Căci dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui, în adevăr. Legea Duhului de viață, unde? În Hristos Iisus. Ea nu e în mine, este în El. Legea Duhului de viață, în Hristos Iisus, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Pavel ne va spune în Roman, capitolul 8, versetul 32, El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da? Cum? Împreună cu El toate lucrurile. Împreună cu El toate lucrurile. Observați, legea Duhului de viață este în viță, nu în mlădiță. Și de aceea eu trebuie să rămân ancorat în sursa vieții și a puterii. De aceea Pavel se roagă ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii, să pricepem că puterea nu e în noi, ci este în El. Roman, capitolul 8, ne duce într-un alt spațiu, în spațiul cortului întâlnirii, a coborârii slavei lui Dumnezeu, în spațiul în care Pavel vorbește spre Duhul Sfânt și ne pune în mod indirect o întrebare. Oare am cunoscut taina accesării acestei puteri a Evangheliei spre mântuirea fiecăruia care crede? Lasă-mi voie să închei cum am început. Și mă rog, spune Pavel în Efeseni 1:17, ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți operează în cei credincioși, spune Pavel. Oare vă mirați că Pavel spune în Romani, cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur, care este Hristos Iisus. Pavel s-a rugat. Oare este greșit să ne rugăm și noi aceleași lucruri? Să cerem și noi aceleași lucruri? Cum ar fi ca în fiecare dimineață, când pornesc în iureșul acestei vieți, să zic, Doamne, Te rog să-mi deschizi ochii, ochii minții și a inimii, să-mi dai un duc de înțelepciune în cunoașterea Ta, să pricep care este nădejdea chemării Tale, care este bogăția slavei moștenirii Tale în sfinți și care este față de mine, câtă vreme stau în Hristos, nemărginita mărimea puterii Tale, aceeași putere că L-a înviat pe Hristos din morți. Câți dintre dumneavoastră n-ați putut dormi azi noapte pentru că n-ați înțeles nădejdea chemării Lui? Câți umblați îmbrăcați în slac, cerniți și apăsați pentru că n-ați gustat bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți? Nouă ne-ar plăcea să avem acces la puterea Lui Dumnezeu. Știți de ce? Să mâncăm o pâine mai albă, să avem o slujbă mai bună, să avem copii sănătoși, să scăpăm de boli, să putem fi cap și nu coadă, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu. Și de obicei, relația noastră cu Dumnezeu și puterea Lui Dumnezeu este pentru acum și aici. Și uităm ce ne-a spus Pavel, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dragii mei, nici nădejdea chemării, nici bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți, nu o vom gusta decât atunci când îl vom vedea pe El. Acum putem aduna din ea ca premiul alegării care se adună în noi, dar într-o bună zi El va desăvârși aceste lucruri. Nu în orângeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim ție și mie. Noi vom judeca pe îngeri, spune Pavel. Dacă suntem în Hristos, dacă Îl iubim atât de mult încât Îl căutăm în cuvânt în fiecare dimineață să povestim cu El și stăm în mijlocul fraților să ne bucurăm de Hristosul care se arată prin Duhul Său, prin unul spre folosul celuilalt. Frații mei, nu decupați rugăciunea din text. Nu uitați, rugăciunea asta și cealaltă din capitolul 3 sunt parte a unei epistole. Când Pavel se roagă ca Dumnezeu să ne deschidă ochii minții și a inimii, să dea un duc de înțelepciune în cunoașterea Lui, el practic îi spune lui Dumnezeu, Doamne, fă ce a făcut Hristos în camera de sus, descuie-le mintea să priceapă Scripturile. Să priceapă Scripturile. Doamne, suntem la mijlocul cărții Romani. Oare am priceput ceva din căile Tale? În cartea asta. A, dar pe noi nu ne interesează, decât să ne simțim bine, Dumnezeu, când venim. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să înțelegem căile Lui și de aceea rugăciunea noastră ar trebui să fie în permanență. Deschide de mintea, Duhul Sfânt, să pricepem Scripturile. Să pricepem Scripturile. Dumnezeu girează pentru ideile Lui, nu pentru ideile mele, pentru teologia Lui, nu pentru a mea.